Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik i emisiju Dok anđeli spavaju. Emitujemo je u dva nastavka, večeras i sutra uveče. Vaš domaćin biće Marina Rajević-Savić.
Vladan Milojević, bivši fudbaler, a danas fudbalski trener, rođen je 9. marta 1970. godine u Aranđelovcu od oca Andrije i majke Zorke. Svoje prve fudbalske korake načinio je u omladinskoj školi Crvene zvezde, kao i njegov stariji brat Goran, koji je bio prvotimac i Crvene zvezde i Partizana. Kao senior, Vladan je crveno-beli dres nosio 13 puta u zvaničnim utakmicama. Najveći deo svoje igračke karijere proveo je u Grčkoj. Svoju uspešnu trenersku karijeru započeo je u omladinskoj akademiji fudbalskog kluba Iraklis iz Soluna. Nakon usavršavanja u ovom gradu, vraća se u Beograd i nastavlja s radom u omladinskoj školi Crvene zvezde. Osvaja prvenstvo Srbije, a zatim kreće sa samostalnim radom u seniorskom fudbalu, prvo na klupi Javora iz Ivanjice, a potom Čukaričkog sa Banovog brda, sa kojim osvaja Kup Srbije 2015. U jesen te iste godine preuzima Omoniju sa Kipra, tim koji je uspeo da dovede do finala nacionalnog kupa. Najveći uspeh na internacionalnom planu ostvario je kao trener Panioniosa iz Atine, nanevši poraz neprikosnovenom šampionu Grčke Olimpijakosu na njegovom stadionu Karaiskakiju, izborivši se za učešće u kvalifikacijama Lige Evrope. Milojević je 5. juna 2017. postavljen za trenera Crvene zvezde, sa kojom je osvojio dve titule prvaka Srbije. Pored toga, uveo je klub posle 10 godina u grupnu fazu Lige Evrope i dve godine za redom doveo ga do grupne faze Lige šampiona. U decembru 2019. je napustio mesto trenera Crvene zvezde. Vladan Milojević je srećno oženjen Danijelom, sa kojom ima sina Nemanju i ćerku Anđelu. Popularni Miloje, zvezdin Clark Kent, Superman, čovek od čelika, kako su ga od milošte zvali navijači, donedavno trener Crvene zvezde, gost je emisije Dok anđeli spavaju. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Vi ste 19. decembra podneli ostavku, više niste trener Crvene zvezde. Zanima me, kako ste proveli prvu noć posle te ostavke?
Ja sam oduvek bio timski igrač. Mislim da Crvena zvezda mi je dosta toga dala u životu i mislim da sve što mi je dala, dala mi je Crvena zvezda. I negde na neki način nisam od onih ljudi koji gledam samo neki svoj interes. Mislim da je ovo bio i najbolji trenutak mog odlaska iz razloga što sigurno neka i moja želja bila da sigurno na kraju isteka mog ugovora na leto. Znate kako, uvek treba da imate neke nove izazove, da što bi mi rekli da uđe nova krv, da malo ljudi se zasite jedan drugog da bi sve bilo nešto u interesu, odnosno da bude u interesu Crvene zvezde, tako da sam odlučio da, eto, 6 mjeseci pre isteka ugovora, mislim da u jednom trenutku, kad je onako najbezbolnije za Crvenu zvezdu, da sa jednom bodovnom prednošću, da može mirnije i novi trener koji dođe, da može da mirnije radi, da nema taj pritisak koji svi to dobro znamo šta Crvena zvezda donosi, tako da mislim da sa te strane sam onako jako srećen, iz razloga što uvek je u interesu Crvena zvezda i drago mi da Crvena zvezda i posle mene nastavi jednim još boljim putem nego što je bilo dok sam ja bio trener.
Mnogi su mislili da ćete promeniti odluku, ali vi zaista vrlo čvrsto stojite iza onoga što odlučite. Clark Kent, superheroj našeg vremena. Kako reagujete, kakav je osjećaj kada vas porede sa ovim junakom koji je imao nadljudske moći?
Pa dobro, meni je sve to simpatično, znate kako, mi smo puni kao narod, onako, mi uvijek moramo da nađemo neko poređenje sa nekim i sigurno, pošto ja malo imam problem sa dalekovidošću, pa sam u tom trenutku i nosio naočare naočar, eto, to je tako možda to izgledalo, ali sigurno sa našim rezultatima i eto, posle dugog vremena sigurno se vezivalo da opet ja imam nešto to posebno, tu neku harizmu, pa eto, možda se iz tog nekog razloga eto, dali su mi takav nadima, kao meni je to interesantno, a jednostavno sa druge strane i prijami.
Milo je, hvala ti za poklon, svi zvezdaši duguju ti naklon. To je veliki grafit zapravo na Marakani, to je zaista lep poklon i od njih za vas, nije to svako dobio.
Ja sam rekao, to su stvari emocije, to je nešto što imamo neko poštovanje i mislim da sam poštovanje i moje prema njima i uopšte njihov javnost i navijača prema meni. Znate kako uvek se kaže, poštovanje možeš da dobiješ na dva načina, ili da kupiš ili da zaslužiš. Mislim da su i oni dobili moje veliko poštovanje sa moje strane i mislim da sa svim ovim i rezultatima iz ove 2,5 godine negde sam je onako prirastao za srcu i dobio sam to neko poštovanje. U svakom slučaju možete da znate, odnosno sigurni ste da ste nešto napravili lepo.
To lepo, Boga mi, nije baš tako malo lepo, nego mnogo lepo. U jednom trenutku to je bilo nešto što niko nije mogao ni da zamisli. Taj rezultat, vi dete sa Marakane, zapravo iz Zvezdine škole i nekolicina igrača vaših takođe iz Zvezdine škole. Koliko je to imalo ulogu? To kad je trener ponikao iz Zvezde i kada nekoliko igrača takođe u tom trenutku su bukvalno deca Zvezde.
Pa ja mislim da nam je to bio i ključni jedan detalj koji u razgovoru sa gospodinom Mitrom Mrkelom i gospodinom Zvezdom Terzićem u nekoj priči, pogotovo najviše tih razgovora sportskih što smo imali gospodin Mrkela i ja, pogotovo ja koji sam, ajde da se ne ponavljam, došao sa 16 godina ovde u Beograd i na poziv Crvene zvezde i mogu da kažem da mi Zvezda bukvalno i školovala i kroz stipendije i tako dalje i načinila me kao jednog momka u tim nekim godinama koji su možda da kažem i najonako osjetljivije. Sa druge strane imao sam sreću da imam gospodina Mitu Mrkelu koji takođe neko koji je iz OFK Beograda došao u Crvenu zvezdu, zna šta je Crvena zvezda, zna šta je sistem, zna kako funkcioniše. Jednostavno ono što je nama trebalo u tom trenutku i što smo se odlučili, trebalo je da probamo da dosta naših igrača iz naše omladinske škole koji su ponikli da vratimo, da dobijemo tu energiju koja nam je jako potrebna, a ovo sve ostalo istorije. Mislim da smo pogodili, normalno imali smo malo sreće i da dosta igrača koji su bili tu od Stojkovića, vratio se i Vujadin, da su svi oni igrači, ajde da kažem i Nene Krstića i Rodića, svi su oni negde ostvarili se u inostranstvu, znaju šta je taj profesionalizam, a sa druge strane nikad nisu igrali u Crvenoj zvezdi ili nisu igrali u prvom timu ili nisu uzeli titulu. To je negde bilo taj neki veliki motiv, normalno uz veliki rad. Ja sam nekako jako vodim računa što se tiče same slučionice, odnosa samih igrača i uopšte tih odnosa koji postoje između nas, to mi je negde najbitnije i sigurno jako bitan detalj da svi oni moraju da budu dobri ljudi. Mislim da smo pogodili, tako da mislim da je to negde bio zamajac svega onoga što će kasnije da se desi.
Vi ste verujući čovek, kažete od pre 5 godina potpuno drugčiji u odnosu na ono što ste bili nekada. Kako ste ušli u veru i šta ona za vas znači? Kao čoveka, potom kao trenera.
Pa znate šta, ja sam jednostavno kad sam počeo da se bavim trenerskim poslom, video sam, mislim ja sam ga sasvim drugačije zamišljio uopšte. Međutim, vi kad se bavite trenerskim poslom, vi jednostavno morate da budete neko ko vodite računa o, ne samo o svojim igračima, nego vodite uopšte računa o mnogim ljudima koji su oko vas. Bukvalno, vi ne pitate nikoga, ali svi pitaju vas, tako da imate, pogotovo u ekipi da imate od 25, ajde da kažemo 30-ak ljudi, imate 30 različitih ljudi, 30 različitih i osoba. To je jako teško jer mi smo bez obzira na sve to ipak igrali fudbal i mi smo bili fudbaleri koji smo negde u našem nekom tom vremenu dok smo igrali kao fudbaleri gledali samo sebe. I sad vi u jednom trenutku morate da sve tu komponujete i to je jednostavno, kao što sam rekao, imao sam i veliku sreću da sam imao jako dobre trenere koji su bili jako dobri ljudi i to je negde što sam odmah u startu shvatio da bilo šta se treba da se napravi, prvo što morate da uradite to je da ih okupite, da ih prvo razumete. Međutim,
mislite na igrače?
Na igrače, normalno. Ali prvo i osnovno je bilo da ja razumem prvo sam sebe. I to je bio moj jedan od problema, jer jednostavno ovo što vi kažete ima vreme koje ja kažem do pre jedno 3-4 godine i tog mog odlaska na Kipar i polakog posle toga odlaska u Grčku. gde sam jednostavno se osjećao, sam promenio sam se, jer sam jednostavno došao do nekih stvari, do nekih saznanja koji mi je dalo i duhovnost i hrišćanstvo i pravoslavlje i igrom slučaja. Moj odlazak na Kipar je ustanovio da sam tada prvi put upoznao mog sadašnjeg duhovnog oca, koji se nalazi, koji je iguman manastira Svetog Nektara u Atini, i on je Kipranin. Inače apsolutno slučajno sam ga upoznao dok sam bio trener.
A ništa nije slučajno.
Pa znate kako, kroz ovu moju neku priču ja čvrsto verujem da ništa nije slučajno, da jednostavno sad opet ja pričam neko moje iskustvo. Znate kako, kad pričam o takvim temama, iskreno da budem, ja izbegavam da pričam iz razloga zato što ima ljudi koji normalno misle sasvim drugačije, ali meni lično je pomoglo iz razloga što moj neki odlazak u Atinu i moj odlazak u Panionios je bio uslovljen sa tim da ja jednostavno negde nisam ni želeo da idem dole. Međutim, moja supruga je insistirala da ja idem i onako, ajde da kažemo, prvi taj neki trenutak hotela gde sam ja bio, jer meni je tad sadašnji, tad mi nije bio duhovni otac iguman, on je meni dao vizit kartu, odnosno brojeve telefona, i kiparski i grčki, tako da ako mi verujete, i rekao mi da se nalazi u Atini, da je on u Atini, da je u manastiru i da mu se javim kad budem dolazio u Atinu. Međutim, na jednom doručku kad sam sedeo i onako moja fascikla koja je bila, u jednom trenutku ispao jedan papir iz fascikle, tako da sam pogledao i video sam taj papir koji mi je on dao. U jednom trenutku, znate kolika je Atina, on ima 4 do 5 miliona stanovnika, ogromna je, tako da sam ja okrenuo broj telefona, javio mi se, ispostavit će se da od hotela gde sam ja bio do manastira, on je recimo nalazi se na vazdušnom liniju nekih kilometar i po. Znači, prosto neverovatno, ja sam otišao kod njega, s obzirom da sam u Atini bio sam, pošto su mi supruga i deca bila u Beogradu, imao sam dosta vremena i dosta sam vremena bio provodio, razgovarao i pričao i tako dalje. Negde kroz moj ceo taj neki put, sad, vraćajući film, kad sam 93. godine otišao za Grčku i upoznavanje, pošto je moja supruga vezanija za veru, iz razloga što je to njoj dala njena baka, koja je, ona je Bečejka, u Bečeju to je bilo, obično su baki bile te koje u tom vremenu su i odlazile, ja nisam imao prilike, odnosno mi nismo tako živeli. Međutim, kroz neku priču stalno se pojavio Sveti Nektarije. Gde god sam se pojavio, ja sam nalazio na njegovu ikonu. O svakoj priči, gde god smo bili, da je to prosto nešto da nije bilo. Ja nisam to obraćao pažnju toliko. Međutim, živeći u Grčkoj, znate kako, kad živite u jednoj zemlji, toliko godina živite, onda postajete malo i deo njih, jel tako?
To je bio vaš put do vere,
jeste,
zapravo.
Tako da, onako, onda smo došli, onda sam prvi put spoznao da oni imaju te imendane dok mi imamo slave i tako dalje. Međutim, kroz tu neku priču i tako dalje, ispostavit će se da je on iguman u manastiru Svetog Nektarije. Kroz neku priču i tako dalje, kroz sva ta neka iskušenja koja sam ja jel normalno prolazio, jel prolazimo svi mi, negde sam bio jako nemiran. Nemirnog sam duha bio, jer jednostavno, znate, kad se probudite, ne znate nešto vam je, ali ne znate šta je. I stalno ste nešto nervozni, ili vam stalno neko drugi kriv, ili ako vi to nešto ne možete uraditi, zašto to baš vama neće, zašto se baš vi niste ti...
Što bi se reklo, gordi.
Gordi i sa neke druge strane se vezuje za sreću. Ona ima sreće, ja nemam sreće, ja imam sreće, tako dalje, tako dalje. Međutim, kroz neke priče sa njim, jednostavno, počeo sam da shvatam neke stvari da sam ja sasvim drugačiji. I stvarno ću vam ispričati jednu priču, ali moj stručni štab voli da sluša o tome mnogo i oni sve to znaju, jako onako upijaju. Jedno sam onako odlučio da odem kod njega, da mu se baš požalim, da meni, ja ne znam, nešto se dešava, ali ja ne znam zašto se to meni dešava, zašto se to ne dešava. Jednostavno onako, prvo što mi je rekao, da ne sam da budem egoista, to je pod broj jedan, nikad. I dešava se jedna situacija da sam ja otišao kod njega, da je on mene pozvao, ali u sobi sam bio kod njega, da je bio jedan dečko koji je onako bio, kako vam je rekao, sa štakama. Ja sam onako baš jako odlučan bio da dođem, da ja njemu sve to kažem, da više ovako ne može i to je tako.
Da, duhovniku.
Duhovniku, da. Međutim, ja sam seo ovako pored njega i on je razgovarao sa tim dečkom, mislim da se zove Vasilij, spito ga je, onako krhk je, neki građ je bio i baš onako mio jedan dečko. Međutim, pita ga šta ti se to desilo, šta je, kakav je to problem bio, i on je rekao da je bio kuvar u vojsci i da mu je igrom slučaja kazan pao na nogu, problem je sa kolenom, nije mogu da se oporavi, ostao invalid i tako dalje. A njegov jedan dobar drug, šta se sa njim događa, on je rekao da tek on je imao, da li neku saobraćajnu nesreću i tako dalje, i on je imao neki zdravstveni problem. Ja sam najveću sramotu koju sam mogao da doživim, kao da je to meni pričao. Imam utisak da jednostavno sam gledao i nisam mogao da verujem koliko sam ja zapravo srećan čovjek. A u dubini duše sam bio nesrećan. i šta ja to imam i koje su te stvari koje su mene činile nesrećne. Na što sam, on mene u jednom trenutku krenuo i pitao me, a ti si došao? Ja kažem, samo da vas vidim. I bio je on svestan, jednostavno, odnosno, oni imaju, zato i jesu duhovnici, mnogo puta smo pričali o svemu tome i kažem, vezan sam negde za Svetog Nektarija gde sam polako počeo da čitam i knjige i tako dalje i tako dalje. Paralelno sam čitao i o psihologiji, jednostavno da bi mogao da upoznam moje igrače, jer jako mi je bitno ono što sam malo pre rekao, bilo mi je bitno da ja sebi upoznam. I onog trenutka sam ja sa sobom raščistio, tad sam video zapravo da sam mnogo bolji i prema mojim igračima i tako dalje. Evo sad sam skoro bio, pre par dana sam se vratio, a ono što me pitao da li, prvo jednu stvar koju me pitao da li sam bio nepravedan, nažalost, sigurno, ne svojom voljom, ali jednostavno kad morate da donosite odluke, imamo 25 igrača, 11 storica moraju da igraju, od toga neki moraju da budu na klupi. Neki
upravo sam to htjela da vas pitam, hrišćanstvo i uopšte taj mir koji vi imate sada, sve je to u suprotnosti sa fudbalom zapravo, jer fudbal je neka vrsta rata, ali sportskog. Tu postoji sudija koji naravno rešava, sudi da li je neko prekršio pravila te sportske igre, međutim, prisutna je i agresija, prisutno je često i nesportsko ponašanje. I kako jedan trener onda, šta on, posebno jedan trener kao što ste vi sada, u veri, reaguje i koliko puta se to kosi sa nekim njegovim intimnim osjećanjem?
Mislim, ne bih voleo da se ova emisija pretvori, da sad mi pričamo, niti sam ja sveštenik, niti sveštensko lice, niti ja nosim mantiju. A mi smo svi mirjani koji živimo i bavimo se, ali u nekom domenu, opet, ja kažem, pravoslavlja, hrišćanstva, duhovnosti je ta neka psihologija koju sam ja, moje neko iskustvo povezao, da jednostavno morate da verujete ono što radite. Sad ste vi rekli, imate, tačno je da je to tako, i u jednom, ali ajmo mi da uradimo ono što je do nas, ajmo mi da verujemo ono što radimo, ajmo mi da pomažemo jedan drugom, jer nije to hrišćanstvo da pomognemo jednom drugom, da budemo trpeljivi, da budemo, da verujemo, da ne budemo gordi, da ne budemo gordi ako ne igramo, da smatramo da je to, ako dođemo, da je to samo jedno iskušenje, da nije jedan problem i da moramo da verujemo. Ono što je nama bio najveći moj problem koji je bio kad sam došao u Crvenu zvezdu, to je bilo da mi ne verujemo. Mi nismo verovali. Ja sam imao momke koji su dobri igrači i tako dalje, ali bez vere. Ako nemate veru, ne možete ništa da uradite. Vi morate da verujete i to ne može niko da vam uzme.
I da verujete u čudo.
Pa normalno, vi ne možete da i uvek, i ja sam to njima uvek spominjao i uvek ću da spominjem. I taj koji igra, to ne znači da taj je bolji od ovog ostalog i da ovaj drugi nema drugu vrednost. Možda i taj drugi možda u tom trenutku možda bolji od drugog, ali ja sam trener koji ja odlučujem u odnosu na mnoge neke druge stvari, fudbalske, taktički i tako dalje, gde smatram da za kolektiv je najbolje da odigraju tih 11 storica. I drago mi je da su oni to shvatili. Jako mi je drago, jer tako smo mi na taj način i funkcionisali.
U kojoj meri se oni razlikuju od generacije, vaše generacije? S obzirom da ima oko 20 godina razlike, vi kao trener i vaši igrači, koliko su oni drugačiji danas u odnosu na vašu generaciju? Šta ste primetili?
Pa mnogo su drugačiji. Znate kako, ako pričamo mi stalno pominjemo šta su neka bila prošla vremena, nema više, to se neće vratiti. Sad su, ajde da kažem, da krenemo od interneta, od protoka informacija, vrlo brzo, velikih interesa, do pre 20 godina nisu bili toliki interesi. Ajde da pričamo, mislim da dosta toga se promenilo, ali mislim da ja nisam isto tako kao moramo da se menjamo i mi. I mi smo mi koji moramo da se menjamo zato što ima puno ljudi koji jednostavno ne želi da se promene. Vi morate da se promenite, se prilagodite igračima, da jednostavno u jednoj meri morate da ih shvatite, mada mnoge moje kolege i odnosno ljudi pričaju da to je ono što recimo prema radi i to je isto nešto što sam promenio. Meni igrači ne smiju da se plaši, oni mene ne treba da se boje, ja nisam diktator. Oni meni prvo moraju da veruju. Da bi ja bilo šta uradio, ja moram da dobijem to poverenje kod njih. A poverenje ćete da dobijete sa jednim odnosom koji imate. Uvek i u fudbalu znate kako imate dve stvari, imate autoritet znanja i autoritet ličnosti. Vi ste uvek na nekoj probi kod igrača. Oni su uvek su igrači negde gde će probati nekim lakšim putem da dođu do nečega. Da li to znači sa tim nekim alibijem koji postoji, ja ne igram zato što me ne voli trener, ne igram zato što mi je menadžer ovaj ili menadžer onaj, zato što je bolji sa ne znam, ovim, onim i tako dalje. I mislim da su to neke predrasude koje ćete vi morati nekim delima. I ja sam neko ko ne volim populizam, ne volim mnogo priče, volim da budem iskren. I baš kažem iz te duhovnosti, ona mi je to dovoljno. Ne volim da lažem, mada neki put imate one bele laži, što kaže moj duhovnik, ja kažem, pa neki put morate. On kaže, onda ćemo to da gledamo da ne lažeš, nego baš i da ne govoriš istinu.
Ili ćutiš.
Tako je. I jednostavno to su neke stvari koje sam uvek, kad vi to možete da uradite sa svojim igračima, kad vi to uradite, normalno, sve uz naporan rad, naporan trening i tako dalje, da napravimo nešto, jer je jako bitno kad smo došli već u Crvenu zvezdu da nešto ostavimo iza nas. A ja sam neko ko, Bogu hvala, gde god sam bio u svakom klubu, sam se trudio da iza mene ostavim nešto i uvek ću da budem srećan kad taj klub napravi nešto više, a ne, nažalost, kod našeg naroda, znate kako sve mora da se sruši da bi se pokazalo da ste vi veliki. Ja sam sasvim drugačije nekog razmišljenja, a mislim da mi je to negde vera dala da imam tu neku, u sebi neku, nemam tu gornost, izbacio sam tu gornost, to licemerje, to su neke stvari koje su najgore stvari koje postoje.
I preneli to, naravno, na vaše igrače. Evo, ja sam bila svedok pred jednu važnu utakmicu, Milan Borjan i Čaušić bili su na liturgiji pre utakmice, pričestili se, vrlo mi je bilo zanimljivo. Ja mislim da je to isto preneto, verujem, razgovorima sa vama. I koliko je to važno bilo za pripremu, za utakmicu? Vi ste čovek uspeha, vi ste to pokazali, dakle i to je jedan deo onoga što ste vi odradili zapravo.
Ako ste mirni, ako verujete u nešto i ako ste mirnog duha, nemate nikakav problem da bilo šta napravite.
Ali nisu oni uvek mirni, naravno da ima izlazaka. Ja se sad seti kad ste pomenuli trenerski poziv uopšte, sasvim suprotan primer je bio čuveni ambasador Branko Stanković, koji jeste bio neka vrsta diktatora, ali mogli bismo reći voljeni diktator. Znači, umeo je da kazni, da napravi incident namerno, da kažnjava one najbolje igrače da bi ovi drugi osetili kako će tek sa njima biti ako to tako krene, pa onda ima Vujadin Boškov koji imao svoje druge metode, pa čak njihova saradnja gde su bili jedan i drugi zajedno na čelu Vojvodine, jedan drugog razumevali, uvažavali, ali to je potpuno druga metoda, ne verujem da bi danas Branko Stanković mogao da prođe sa tim svojim metodama, to je ono što se promenilo, je li tako?
Znate kako? Ne možete da se izoluje nešto tako. Da kažete, sad vi zamislite, možemo da prebacimo neku sliku da sam ja kaznio nekog koji nije ušao u autobus i zakasnio jedan minut. To je prosto nemoguće. Vi u današnje vreme to nemoguće da se uradi. Mislim da u ovom trenutku tad Branko Stanković, Vujadin Boškov i sve te legende Miljan Miljanić koje ste napomenuli, oni su bili institucije. Nažalost, i to sad u ovom trenutku mogu da kažem i ne samo, jer to je moj stav. Nije više trener toliko velika institucija kao, jer nije javnost, je neka bila ako Branko Stanković nešto kaže, onda 100.000 ljudi ili već cela javnost kaže to je rekao Branko i to je tako. Vi sad šta god da budete rekli, opet kažem, novo je vreme, ljudi smatraju, navijači gledaju, više su edukovani, neko igra mali fudbal pa on zna o fudbalu i tako dalje, po meni je fudbal jedna velika nauka. Ali valjda je to javnost. Onda novinari, pričamo o svim ljudima, nije više trener to. I nigde na svetu više neće biti trener kao što je bio Branko Stanković i te metode više nikad neće moći da prođu. Možda u to vreme se prolazilo, u ovom vremenu vi to ne možete da uradite i ja nisam. Ja vam kažem, ipak volim da nagradim igrače i mislim da i oni treba da shvataju da treba da imaju neku vrstu kazne. Nisam ja od tih koji, oni imaju svoj pravilnik i sigurno kao profesionalci koji dobijaju nagrade, koji dobijaju premije, oni trebaju da imaju i svoj pravilnik ako nešto ne rade kako treba. Ali ću vam reći da sam se uvek trudio da nađem koji je to model gde bi ja mogao moje igrače nekako na neki način da ih kaznim, a da to nije novčano. Verujte mi da sam to našao u knjizi o Svetom Nektariju. On je bio direktor Rijazorske škole u Atini. On je svoje učenike kažnjavao tako što je u njima izazivao stid i sram. I to je najveća kazna bila koja je bila. Verujte mi, onog trenutka kad sam ja to pročitao, ja sam u tom trenutku znao da je to najveća kazna, nije novčana. Možete igrače, znate kako se kaže danas, ne možeš ti mene da kazniš koliko ja mogu da platim i tako dalje i tako dalje. Ali mislim pred grupom, ako iskreno shvati šta je pogrešio i taj taj stid ili taj sram grupe šta je uradio, već ako se nešto desilo, mislim da mu je to najveća kazna koju može da
ima. Jeste imali tih situacija?
Pa imao sam takvih situacija i znate kako, pokušavao sam na neki način i mislim da dosta toga sam i video u svemu tome. Pričao sam dosta sa igračima o tome, a opet sa njene druge strane, to je nešto što nam u sadašnjem društvu mnogo treba, mnogo fali. Sada me pitate o nekom pređašnom vremenu, e tad imao i Stanković i Vujadin Boškov i Miljanić, dve jako bitne stvari. Tad su ljudi znali šta je sramota i šta je stid. Nažalost, danas vrlo malo broj ljudi znaju šta je sramota i šta je stid. Druge su vrednosti, ali to su jako velike vrednosti što se tiče hrišćanstva i mnogih tih stvari što postoji u hrišćanstvu, zapravo vi ćete vidjeti da danas to ne postoji u današnjem omladini, narodu i tako dalje, ali opet sa druge strane, rekao sam, svi smo mi različiti.
Dakle, shvatili smo, vi ste čovek ovog vremena, trener ovog vremena i nosite se sa tim vremenom na najbolji mogući način. Koliko je obrazovanje važno za igrače? Koliko ste vi to primetili i kako gledate na to?
Pa dobro, sigurno je obrazovanje jako bitno, ali pitanje je igrajući profesionalno na kom nivou vi to igrate i šta to radite. Jednostavno, fudbal je jako težak posao koji je jako i opasan, tako da vi to ne znate u svakom trenutku. Zbog nekih stvari možete da dođete i da karijera ne ide onako željenom pravcu kako je neko očekivao. Mislim da bar ono osnovno neko obrazovanje i tu neku završetak neke srednje škole bi svaki igrač trebao da ima. Prvo, jako je bitno da se obrazujete, jer čovjek uopšte ceo život treba da se obrazuje, da li će kasnije imati neka svoja interesovanja i tako dalje, ali je malo specifično, jer jednostavno mislim da dosta njih prestaje. Pa ajde, možemo da kažemo, tragično je što puno igrača nema i ni srednje škole završene, ali opet to je neko vreme današnje koje opet potiče, prvo uvek će i sve potiče od porodice, za svako dete je odgovorno, ali nažalost dosta toga sam čuo da sami roditelji podstiču decu da ne završavaju, da od škole nema ništa, da li zbog nekog vremena o ovome kome se živi ili su možda te njihove ambicije da njihovo dete bude neki vrhunski sportista, da oni vide rešenje velikih nekih problema. Znate kako, uvek negde roditelj možda najbolje zna šta je najbolje za njegovo dete, što je opet pogubno. Lično mislim da bi trebali sami da se obrazuju, da probaju, da kroz danas bar imate taj internet, imate tih online, da li naučiti strani jezik ili tako dalje, čitati štivo koje te interesuje. Mislim da je jako bitno iz razloga što mislim da fudbal je jako inteligentna igra, igra koju morate da razumete, negde morate da razvijate, pogotovo dok ste mladi i dok ste u osnovnoj i srednjoj školi. Ja sam za to da u svakom slučaju deca treba da se obrazuju, treba da idu, ali isto i to tako razumijem da je jako teško. Mnogo je lako reći da, treba da pozavršavaju fakultete ili već šta, ali...
Ali je sada danas, koliko ja shvatam i vi, presudno zaraditi. Ne toliko obrazovati se koliko je novac središte interesovanja. Koliko to smeta u samom fudbalu? Nekada je fudbal igran iz čiste ljubavi. Danas je to nekako gotovo nemoguće.
Pa danas je to biznis. Veliki novac se vrti. Eto, opet sad možemo da pričamo o nekom starijem vremenu gde to nije bilo. I opet sa neke druge strane igrači su sigurno imali benefite na neki drugačiji način, da li će se zaposliti, raditi ili neko iz njihove porodice, sestra, ne znam, mama, tata. Međutim, sad je stvarno veliki novac.
Jel to vama smeta lično? Jel vama smetalo to kad je...
Pa znate kako, meni sad smetalo, ne smetalo. Nemam, ja ako je nešto tako kako jeste, nema tu meni šta da smeta. Ja samo mogu da se prilagodim svemu tome i jednostavno morate da se prilagodite stvari i biti kako ćete se prilagođavati. Ako mi stalno budemo vrteli da to ne valja, ne valja, nažalost, mi to ne možemo da nikako da sprečimo, ali mislim da su veliki interesi tu i mislim da mnogo se fudbal promenio. Sad, gde će on ići, u kom će pravcu ići u nekoj budućnosti, ja stvarno ne znam.
Ali vaš sin igra fudbal, Nemanja. Kako njega vaspitavate kada je sve to u pitanju?
Pa jeste, ja ga baš vaspitavam iz ove. Evo, ja sam sad skoro bio kod njega, onako...
U Atini?
Da, u Atini sam bio, on je u Grčkoj. Nemanja inače u ovom sad trenutno koliko može, on perfektno priča engleski, perfektno priča grčki, razgovarali smo i on će upisati online učenje stranih jezika koje će mu omogućiti sutra, prek sutra. Voli da čita, voli štivo, eto ide kod našeg igumana Nifona takođe. Jednostavno pokušavam da ga naučim da nije život samo novac. Jako je bitna stvar, nema ovde nekog moralisanja da novac nije bitan i tako dalje.
Slušali ste prvi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj je gostovao bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Video snimak ove emisije možete pogledati na našem YouTube kanalu.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju Marine Rajević-Savić. Nastavak razgovora slušajte sutra u istom ovom terminu od 21 sat na talasima radija Studio B. Prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.